Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Iz današnje emisije izdvajamo. Istraživali smo kakva je ponuda ribe u toku božićnjeg posta. Otpornost na klimatske promjene, lekovita svojstva i dobra cena navela je mnoge da se bave proizvodnjom aronije. Kako bi predupredili posljedice suše, stručnjaci preporučuju raniju i dublju setvu, smanjivanje međurednog rastojanja i zaoravanje biljnih ostataka. Ja sam Dušan Veličković i bit ću s vama do 9 sati. U toku je božićni post kada je i najveća potražnja za ribom. Jesenji izlov je počeo. Uvoz ribe na godišnjem nivou vredan je 100 miliona evra, a domaća proizvodnja pokriva tek 30% potreba domaćeg tržišta. Kakva su očekivanja i da li će biti dovoljno konzumne ribe, proveravao je Simo Budimir.
Ribarsko gazdinstvo Sveti Nikola iz Neuzine prostire se na površinu od 1000 hektara. Čini ga 16 jezera. Izlov ribe je uveliko u toku. Ovu, kako zaposleni tvrde, izuzetno tešku proizvodnu godinu otežavaju gotovo svakodnevne kiše, pa se izlov obavlja po kiši i između dva oblaka, što dodatno otežava i onako težak život ribara, tvrdi Goran Ninić Ribar.
Veoma težak rudarski je to posao. Radi se na minus 20, 30 i na plus 40 i više je. A riba mora da se isporuči tržištu pošto se traži.
Šta je obeležilo ovu proizvodnu godinu i koja su očekivanja? Pitali smo magistra Maju Miloševića, direktora ribnjaka.
Ovu godinu su karakterisale izuzetno visoke temperature vazduha i vode koje su se kretale preko 40 stepeni smo imali temperature vazduha, a vode je dolazila i do 32-3 stepena, što se krajnje nepovoljno odrazilo po ovu našu celu proizvodnju. Imali smo i velika isparavanja i morali smo dosta da pumpamo, da dopumpavamo nivo vode u jezerima i na taj način smo bili izloženi troškovima. Ali uprko svemu proizveli smo kvalitetnu ribu, izuzetno koja je kvaliteta riba po pitanju odnosa meso-mast.
Ono što posebno zanima potrošače svakako je cena ribe. Odgovor na ovo pitanje dao nam je generalni direktor poljoprivrednog ribarskog preduzeća Sveti Nikola iz Sečnja, Milan Veljović.
U ovom trenutku cena šarana je 500 dinara na ribnjaku, što otprilike negde 800-850 u ribarnici ili u marketu. A zašto je skočila cena šarana? Pa moramo se vratiti dve godine unazad, ne jednu godinu. Prethodne dve godine su bile jako loše za ribarstvo. Mala prodaja, zabranjene slave, znači ono gde se najviše troši šaran, pre dve godine ostala ogromna količina ribe, dva ribnjaka su ugašene u tom trenutku i ovo je posljedica toga. Znači jednostavno ribe nema. S druge strane skočila je cena žitarice kao riblje hrane, skočila je cena goriva i nema gde dalje. Znači ovo je neka realnost koja je u ovom trenutku.
U toku je veliki božićni post, pred nama su slave. Hoće li naši građani Srbije imati dovoljno konzumne ribe?
Da, hoće, hoće. Ribe će biti dovoljno, ali neće biti kao prethodnih godina. Znači, prethodnih godina je bilo čak i viška ribe. Ove godine će to biti otprilike tačno onoliko koliko treba, neki knap će biti.
Kada pričamo o ceni ribe, koja je bila prošle godine cena ribe, a koliko je, rekli ste, koliko ove godine?
Pa vam kažem što, prošle godine je bila 330, 340, 300... 280, zavisi u kom trenutku. Pretprošle godine u jednom trenutku je bilo 180, ove godine 500. Mislim, nismo mi srećni zbog toga. Svako želi da ima i stabilno tržište prodaje i stabilno tržište sirovina. I pšenica je pre dve godine bilo 18 dinara, sad je 38.
Srbija godišnje uveze oko 70% potrošnje ribe kod nas. Šta uraditi da se to smanji ili da postanemo izvoznice, a ne uvoznice ribe?
Pa prvo treba da razvijemo kulturu konzumacije rečne ribe. Znači, rečna riba je vrlo kvalitetna. Kod nas je u modi morska riba iz raznoraznih razloga. Znači, rečna riba je vrlo kvalitetna i u ribnjaku gde se na adekvatan način gaji, to je jedan vrlo kvalitetan i zdrav proizvod.
Imate zaokružen proces proizvodnje, imate vaše žitarice, imate sve. Koliko vam to pomaže ovom poslu?
Apsolutno pomaže. Pa pre dve godine ko je imao samo ribnjak nije preživao. Znači, ko nije imao zaleđe u sirovinskoj bazi, odnosno u proizvodnji hrane samostalno.
Ipak, to je recept za sve one koji žele da se bave svojim poslom.
Pa da, morate da zaokružite. Znate kako, tržište je nestabilno, cene skaču, znači za dve godine duplo duplirana cena žitarica. Znači vi ako nemate svoju bazu, znači hrane, znači svoju proizvodnju, vi ćete jako teško opstati na tržištu.
Poslednje pitanje, vidite li perspektivu u godinama koje su pred nama?
Apsolutno vidim perspektivu, ovo je hrana, znači i kvalitetna hrana koja će biti potrebna. Tako da vidim perspektivu samo u nekim realnim okvirima i realnim količinama.
Samo u Vojvodini ima na hiljade hektara idealnog slatinastog zemljišta za gradnju ribnjaka. Međutim, po svemu sudeći, vlada slab interes za ovom proizvodnjom.
Thank you.
Kako bi uspešno smanjili posledice suše, stručnjaci preporučuju ratarima promenu načina razmišljenja, naročito u predsetvenoj pripremi zemljišta, ali i samoj setvi. Preporučuje se ranija setva i u zimskom oranju nezaoravanje snega i oranje suvog zemljišta. Naš veliki poznavalac ratarskih prilika i priznati stručnjak, dr. Luka Radoja, u posebnim uslovima savjetuje i plitko oranje i veće korišćenje drljača i setvospremača. Dr. Radoja posebno ističe da se moramo prilagoditi uslovima klime i zahtjevima biljaka. Savjetuje i dublju setvu i smanjenje međurednog rastojanja, naročito kod soje.
Zlatom pravilu ne ulazite nikada u vlažno zemljište. Sačekajte moment. Taj moment se može desiti i pre samu setvu. Bolje je to nego ovo. Ima orača koji su orali suvo zemljište. Pokidali plugove, potrošili veliko gorivo. Tako velike grude zemljišta, naročito ako je zemljište teškog mehaničkog sastava sa povećenim sadržajem gline. Zimi se samo grudva ostaje i ljudi imaju problema sa predstavnom pripremom zemljišta. Još ako koriste opražen kultivator, sve to spremače, naprave sebe veliku nebolju. Dakle, sačekati pravi čas. Dakle, narod nije badava kazao, ora ore, bolja je orina nego torina. Ne ulazite u, kako vi kažete, u kaljavu njivu, ne zaoravajte sneg. Ostavite priroda da se postara o onom što vi ne možete njoj da naudite. Sačekajte, makar to bilo i pred samu se, ali tada se plitko ore, bolje je drljača nego svetlospremač. Opražni kultivator, kako to pravilno treba da se kaže.
Stručnjaci kažu kako bi predupredili sušu i imali bolje prinose, da se promeni malo način razmišljanja pred samu setvu, da se dublje ore, da se ranije ore, da se ranije seje, da se koriste neki drugi hibridi, da se koriste biopreparati. Šta vi možete da preporučite što se toga tiče za prestojeću prolećnu setvu oko tih predsetvenih priprema?
Iskustva nas uče da samo priglup čovjek ne menja mišljenje. Promenila se klima, moramo se i mi prilagoditi uslovima klime i zahtjevima bilja. Postoje sada postupci koji su u svetu uveliko korisne. Plug je ostavljen samo za razoravanje ledina, a sve ostalo se radi ili seto u malč, ili seto u trake, ili direktno seto bez obrade zemljišta. To nas priroda primorava i biljka zahteva. More će biti promjena i sa sortama i hibridima. Iz iskustva ljudi znaju, kaže, kad kupim hibrid koji ima deblju stabljiku, imam šta brati. A ne, kaže, one visoke, ogromne, kaže, koji formiraju veliko stablo i listnu masu, mali klip. Bolja je direktna setva ili setva u malču. Mi 50 godina ništa nismo promijenili. Mi primenimo tehnologiju koja je prepisivana od drugih.
Luka, da li to znači, ako smo mi nešto govorili, da sejemo u optimalnom roku, a stručnjaci preporučuju da se krene sa setvom nešto ranije, da li to znači da se i ti optimalni rokovi pomeraju?
Pomeraju se jer je klima takva. Nema više setve po datumu, nego po uslovu. Da li je moguće izvesti setvu? Ja sam nekada sejao 12. marta kukuruz. Ima ljudi pored jabuke u tu Banatu. Sad je krompir u februaru.
A zašto? Da bi iskoristio krompir onu postojeću vlagu u zemljištu, jel?
Pa da, i pa drugo neće izmrsnuti kad ga useje malo dublje. I sada se seta obavlja dublje nego uobičajeno. Mi smo kurusele 7 cm, seljili seju na 10. Morat ćemo promijeniti setvu soje, ako ko seje soju. Treba da sejemo 25 cm red od reda, a ne 50 kao što smo do sad radili. Nemamo više vode i to moramo tako da radimo.
Savjet je i za oravanje biljnih ostataka.
Biljni ostaci, to je velika nevolja za naše zemljoradnike, jer mu kaže smetaju pri seti pšenice i svemu drugom. Tretiranje biljnih ostataka na njivi je kompostiranje biljnih ostataka. Biljni ostaci, pogotovo soje, ječmene i pšenične slane, imaju više NPK, odnosno azota, fosfor i kalova, nego sirov stajnjak. Da li ljudi mogu da shvate? Ali se mora unositi. Određena masa, zna se koliko, azota i M organizmi, a to su gljivice i bakterije koje ubrzano razlažu biljne ostatke. Odmah posle berbe, posle žetve, ti ostaci, ako ostanu preko zime i u proleće, pre sete i posle sete, ne smiju se biljni ostaci dirati. Oni sad ovim uslovima čuvaju vlagu i čuvaju ipak brz porast korova.
Razgovor s povodom.
Aronija je biljka koja iz mnogo razloga uživa veliku popularnost među uzgajevačima širom sveta. Njena otpornost na klimatske promjene, lekovita svojstva kao i visoke cene proizvoda od aronije samo su neke od njenih prednosti. Uprkos tome, aronija se u Srbiji tek od nedavno uzgaja na većim površinama. Sa uzgajivačima u Bačkoj bila je naša Tatjana Kiš-Dobranski.
Ranko Panić iz Bačke Palanke uzgojem aronije bavi se već 10 godina, a njenom preradom 6. Njegov zasad se trenutno prostire na površini od 1,5 hektara, a kako je odmah istakao, namera mu je da već sledeće godine proširi svoju plantažu. Nama je otkrio šta je to što ga je motivisalo da se odluči za uzgoj ove voćne vrste, ali i koji se to proizvodi od aronije prave u njegovom domaćinstvu.
Danas moderan način života, brzo živimo i sve ostalo. Imamo potrebe za zdravim proizvodima, zdravim načinom života i onda naravno poznato da aronija je jedna od najzdravijih biljaka i voćnih vrsta koje postoje i onda smo odlučili da napravimo jedan zdrav program i za vas u timan proizvoda. Pored našeg matičnog soka, to šta znači matični sok? Matični sok znači da unutra nema drugog voća, da nema vode, da nema konzervansa. Šta je u bobici, to je u flaši. Pored njega imamo čaj od aronije, sušenu aroniju, imamo aroniju u medu, aroniju sa šljivom smo pomešali, napravili smo pekmeze, napravili smo ratluk sa aronijom i narom. Samo aronija, nar i kokos. Takođe imamo integralni keks, cela proizvodnja ručni rad, takođe bez aditiva, bez veštačkih zaslađivača, bez belog šećera.
Svoje proizvode Ranko za sad plasira samo na teritoriji Vojvodine, ali u planu je širenje na celu Srbiju kao izlazak na inostrano tržište. Kako bi promovisao svoje gazdinstvo, redovno učestvuje na manifestacijama koje okupljaju male proizvođače iz cele zemlje. Ne izostaju ni one takmičarskog karaktera na kojima je nekoliko puta osvajao nagrade za kvalitet. Naš sagovornik je naglasio da je, iako nije agronom po struci, uložio godine u samostalnu edukaciju kroz koju je postepeno sazrevao kao preduzetnik i poljoprivrednik. Veliku pomoć pronašao je u savetima stručnjaka, fakultetskih profesora, kao i iskusnijih uzgajivača. Osim toga, saznali smo koliko je i da li je aronija kao voćna kultura zahtevna u pogledu hemijskog tretiranja i održavanja.
Aronija je jedina voćna vrsta koja nema tretiranja hemijskoga, nema prirodnih neprijatelja, znači ko nju mehanički, tako fizički samo kopavamo, zalivamo i sama berba. Vama i vašim slušalcima je poznato da aronija najjači antioksidans, da ona je čistač organizma za imunu sistem i za krvnu sliku broj 1 od svih voćnih vrsta. Nije zahtevna, ali puno nam daje. Svjesni smo klimatskih promjena i danas je proizvodnja na ozbiljna, ne može da se bazira na sreći, na vremenskim prognozama. Samim tim, čim smo uradili zasad plantaže, mi smo automatski uradili sistem za navodnjavanje. Poznato je da je aronija vrlo otporna biljka. Ne treba da vam spominjem, vjerojatno vaši slušatelji znaju, da je aronija biljka koja je u Černobilu, gdje je nuklearni problem bio 80. godina, jedina biljka koja je posle sađena i koja je jedina opstala na tim terenima. Šta to znači? Takva je voćna vrsta koja iz zemljišta ne prihvata i ne prima nikakve negativne agencije. Sve što je neprija, to ne uzme da kaže. Ona se smatra i hranom i lekom. Mnogi ljudi koriste u samom procesu lečenja. Ljudi koji nažalost primaju hemoterapiju, oni moraju aroniju da piju. Ljudi koji imaju zdravstvenih problema, sa krvnom slikom je broj 1, to je nesporno. Nivo gvožđa reguliše, nivo šećera ne da oscilira, visok pritisak dovodi na normalu.
Primetno je i da se sve veći broj ljudi odlučuje za sadnju aronije u svojim dvorištima. Po rečima našeg sagovornika, razlog za to leži u estetici same biljke. U aprilu ima lep beli cvet, a s jeseni list dobija crvenu boju, pa je aronija odličan izbor i za dvorišnu dekoraciju. Mladim uzgajivačima pre svega savjetuje da budu strpljivi, da u posao uđu sa jasnim ciljem kojem će težiti i da je uspeh zagarantovan. Uz to mogu računati na pomoć države koja je, po njegovom mišljenju, odlično tržište za ovaj tip poljoprivredne delatnosti.
Kada smo počeli sa sadnjom plantažu, imali smo određene subvencije za sadnice i ostalo. Država nam daje koliko može, ali svaka pomoć malom proizvođaču je vrlo dragocena, kao i meni i mojim kolegama. Ima tu pokrajinski fondova, republički, ministarstvo poljoprivrede. Svakako savjetujem i kolege da prate te aplikacije, da prate konkurse i da apliciraju prema tim fondovima i koliko toliko ipak nam to znači.
Ranko je na kraju primetio da je kvalitet domaćih proizvoda u današnje vreme nešto što se podrazumeva, da mali proizvođači sve više polažu na originalnost, dizajn i izgled svojih proizvoda, te da nesumnjivo sazrevamo kao društvo koje teži tome da prati tokove evropskog razvoja.
Draga ne, milio zlata, što mi nisi duha svoga. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dobitnici nagrade za najzvornije muziciranje Radio Beograda 2. CD od Zlata jabuka, svirala u muzičkoj tradiciji Srbije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Ko je kuda?
Stara tvrđava na vrhu brda, čije kule i zidine čuvaju priče i legende. Koznik, obronci kopaonika, stara Srbija, srednji vek. Nedelja od 10:05, Radio Beograd 1. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda? Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Na robno-berzanskom tržištu u odnosu na prethodnu nedelju beleži se povećan obim trgovanja usled veće aktivnosti berzanskih učesnika. Manja tražnja u odnosu na ponudu i dalje utiče na negativan cenovni trend i žitarica i uljarica. Najveći pad cene beleži se kod soje, a na ovom tržištu aktivnost gotovo da izostaje. Od početka nedelje primetna je veća ponuda kukuruza u odnosu na tražnju. Manje interesovanje kupaca dovelo je do konstantnog negativnog trenda, te su krajem nedelje ugovori za kukuruz zaključivani na nižem cenovnom nivou u odnosu na sam početak nedelje. Ovom žitaricom trgovalo se u cenovnom rasponu od 32 do 32,5 dinara po kilogramu. Pšenica je bila najzastupljenija u trgovanju tokom ove nedelje. U zavisnosti od parametara kvaliteta, ovom žitaricom trgovalo se od 33,80 do 37,5 dinara. Na ovom tržištu i dalje je prisutna veća ponuda pšenice sa većim sadržajem proteina, dok su kupci svoje interesovanje izrazili za pšenicu sa proteinom od 11,5 do 12%. Negativan cenovni trend beleži se i na tržištu uljarica. Nedostatak aktivnosti kada je u pitanju soja doveo je do manjeg udala ove uljarice u nedeljnom prometu, ali i povratak na cenovne nivoje iz marta 2021. godine. Krajem nedelje kupci su bili na nižim cenovnim nivoima od zaključenih, što ukazuje na nastavak negativnog cenovnog trenda. Cena soje beleži pad od 5,80% u odnosu na prethodnu nedelju. U odnosu na prethodnu godinu u istom periodu cena ove uljarice je niža za oko 11%. Od drugih roba trgovalo se suncokretovom sačmom u većem obimu u odnosu na raniji period. Početkom nedelje ugovori su zaključeni po ceni od 34 dinara, da bi usled silaznog cenovnog trenda krajem nedelje ova sačma bila trgovana po 33,80 dinara po kilogramu. U odnosu na prošlonedeljni cenovni nivo, ovo je pad do 2,40%. Sve cene su bez PDV-a.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Protekla sedmica obeležena je promenljivim vremenom i temperaturama vazduha nešto višim od prosečnih za ovaj deo godine. Tako su minimalne jutarnje temperature bile u intervalu od minus 2 do 8, a maksimalne dnevne od 2 do 6 stepeni. Više informacije o vremenskim prilikama čućemo od Srđana Milakare iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
U prizemnom sloju vazduha pojedinih dana bilo je slabih do umerenih mrazeva sa intenzitetima do minus 4. U posljednjih nekoliko dana bilo je padavina sa dospelim količinama od 5 do 35 mm. Najviše kiše registrovano je u centralnim delovima Srbije. Zahvaljujući padavinama u dosadašnjem delu jeseni, vlažnost i zaliha vlage u poljoprivrednom zemljištu je dobra. Relativno toplo vreme i povoljnija vlažnost zemljišta omogućava kasnije posejanoj pšenici da dostigne odgovarajući stepen razvoja koji će joj omogućiti da podnese niske temperature koje se očekuju u narednom periodu. Pšenica posejana u optimalnim rokovima dobro je pripremljena za predstojeći period mirovanja. Što se prognoze tiče, za dane vikenda očekuje se pretežno oblačno, toplo vreme, povremeno sa kišom uz umeren i jak južni i jugoistočni vetar, a na jugu Banata i sa udarima olujne jačine. U nedelju uveče i tokom noći očekuje se pad temperature i prelazak kiše u sneg. Ponedeljak se prognozira hladno, na severu suvo, a u ostalim krajima sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača. Sredinom naredne sedmice očekuje se suvo vreme, ali od srede popodne mogu se očekivati nove mešovite padavine koje bi se zadržale do kraja naredne sedmice. Za Radio Beograd, Srđan Milakar, Hidrometeorološki zavod Srbije.
Tokom jeseni u Bačkom Monoštoru nadomak Sombora održava se sajam torti, kolača i domaćih proizvoda. Ove godine sajam je održan po deveti put i okupio je 40-ak žena takmičara. Bački Monoštor je lepo selo na severu Bačke u kome žive vredni ljudi koji se bave poljoprivredom, ali i organizacijom brojnih manifestacija. Svoju budućnost vide i u razvoju turizma, kaže Zdenka Mitić, sekretar Udruženja građana Podunav iz Bačkog Monoštora.
Sam sajam je uopšte se organizuje sa ciljem promocije stvaralaštva žena. Naravno, one su poznate kao vrsne majstorice u pripremi različitih poslastica. Još su tu važni i prateći događaje na samom festivalu, kao što su obično izložbe slika, čije su autorke upravo žene. Isto tako, neki kulturno-umetnički programi, da li nastupa neki dečji hor ili imamo organizovane predstave. Imali smo jednom ženske razgovore Duška Radovića. Tako da, zaista je već sajam postao tradicija i okuplja jako veliki broj gostiju koji nam dolaze čak i iz inostranstva. Sajam se organizuje u Domu kulture u Bačkom Monoštoru, u znači samom centru sela, u tom velikom prostoru. Nekad je bilo slučajeva kada smo nakon bukvalno 3 sata morali već da zatvorimo sajam, jer je svih poslastica i onoga što je bilo na tezgama već nestalo.
Ima li festival takmičarski karakter?
Važan je i takmičarski karakter, jer svake godine nagrađujemo majstorice, da kažem, koje su autorke najlepše torte, najbolje, odnosno najukusnije torte, zatim najbolje kolača, najboljeg tradicionalnog kolača i imali smo nagrade i za najbolje džemove, odnosno pekmeze.
Kakvi su to bili sve specijaliteti? Koje su to torte? Koje su to vrste kolača?
Uglavnom je za ovaj naš kraj najtipičnija Doboš torta, jer nema proslave koja se organizuje, a da nemate barem jednu Doboš tortu na trpezi. Ona je, za razliku od Mađarske, specifična po tome što morate imati 12 kora tanki koje se filuju sa čokoladnim filom i na, naravno, poslednjoj kori, odnosno na vrhu torte je prženi šećer. Tako da je Doboš torta uvek kraljica svih naših festivala. Tu su i često neke poslastice koje ne sadrže gluten, koje ne sadrže šećer, tako da zaista za sve ukuse se može naći nešto interesantno.
Postoji li neka žena u vašem kraju koja pobeđuje više godina?
Postoje, da, pa onda se obično dosetimo tako da ih organizujemo u stvari da se ne takmiče iduće godine ili da budu članice žirija, kako bi uvek neko drugi imao priliku da se istakne.
Šta to od nagrada očekuje pobednika?
Nešto što smo uspeli da obezbedimo od sponzora, različitih ugostiteljskih objekata u okolini, od ručkova večera za nekako neke manje grupe. Često smo imali i sveće, neke poklon vaučere, tako da uvek je nešto različito, pa i čak smo imali onako prilično maštovite same medalje i pehare koje smo obezbeđivali za pobednike.
Prepoznaje li lokalna samouprava, opština, značaj vaše manifestacije i onome da se ipak nešto dešava po okolnim selima?
I te kako, Bački Monoštor je inače prilično aktivno selo od 15 sela koje pripadaju gradu Somboru. Bački Monoštor, su slobodno reći, je zaista najaktivnije u smislu organizacije različitih manifestacija, u smislu brojnih udruženja građana od kojih je svako aktivno na svom polju. Postojeća turistička ponuda vezana za Bački Monoštora koja obuhvata i ekoturizam, odnosno ponudu onu koju obezbeđuje u stvari priroda koja nas okružuje do nekih elemenata koji spadaju u stari zanate, tradicionalne etno kuće i osmišljene i organizovane ture koje imamo. Zaista imamo podršku i samog grada Sombora i gradske uprave kroz različite konkurse, kroz podršku manifestacijama koje organizujemo. Sajam torti, kolača i domaći proizvod u Bačkom Monoštoru organizuje Udruženje građana Podunav Bački Monoštor i u saradnji sa mesnom zajednicom Bački Monoštor.
Šta to još privlači turiste u vaše okruženje?
Značajna je blizina specijalnog rezervata prirode Gornje Podunavlje, koji je proglašen i UNESCO rezervatom biosfere Bačko Podunavlje, a također i deo jednog specifičnog rezervata biosfere koji se proteže na teritoriji 5 država. On se zove UNESCO rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav. Da bi neko mesto, odnosno neka teritorija, bila proglašena delom rezervata biosfere, upravo je važna ta čvrsta veza koja postoji između prirode i stanovništva, odnosno čoveka. Pored toga toga što se, na primjer, u Gornjem Podunavlju u ovom našem delu nalazi najveća populacija ritskog jelena u celoj Srbiji. Interesantno je to što se, znači, i u samom rezervatu, odnosno u šumi, nalaze i brojne zaštićene vrste. Prvenstveno su tu nekako najpoznatije crnoroda i orao belorepan. U samom selu postoje etno kuće, imamo romsku etno kuću, imamo šokačku etno kuću, crkva je prelepa i često je posećuju turisti. I isto tako brojni ljudi koji se bave nekim tradicionalnim zanatom, od kojih je najinteresantnija nekako pčelarska učionica. Tu imamo, na primjer, kovača, imamo ljude koji prave različite interesantne i unikatne predmete od drveta. Još od manifestacija bih istakla Podrog Fest, najmasovnija manifestacija u Bačkom Monoštoru. Organizuje se drugog vikenda avgusta, traje dva dana i okuplja do 12.000 ljudi. Još jedna interesantna manifestacija je regeneracija Dunava, vezana za Međunarodni dan ove reke, što je 29. jun, u pitanju je Rege festival koji okuplja veliki broj u stvari mladih i dece kroz različite sadržaje od koncerta, radionice, izložbi do mnogo drugih i rekreativnih i kreativnih sadržaja. Još jedna interesantna manifestacija nam je i Rakijada koju organizujemo.
Osim što se vaše meštanke bave proizvodnjom, odnosno pravljenjem odličnih torti, verujem, čime se još meštani bave u Bačkom Monoštoru?
Bave se poljoprivredom ili su zaposleni u Somboru ili u nekim obližnjim mestima. Veoma nam je važan turizam na kom intenzivno radimo, na njegovom razvoju, već znači nekih 10 godina unazad, zaista smo već prepoznati, ali naravno uvek se trudimo da to bude više i jače i da se još dalje čuje za nas.
Ima li turista sa druge strane granice tu iz regiona i iz drugih delova Evrope?
Da, posjećuju nas i gosti iz okruženja, naravno na prvo mesto, jer smo zaista blizu granice i sa Republikom Hrvatskom i sa Republikom Mađarskom. Grupe koje dolaze iz Slovenije vole da posete Bački Monoštor, a naravno znači Novi Sad i Beograd. Beograd do duše počinje da tek danas otkriva, čemu je nekako doprinela i ova situacija sa koronom, gde smo bili onda ograničeni time da samo unutar naše zemlje možemo da pronađemo neko mesto za odmor, pa smo onda nekako dobili na značaju u smislu da smo bili za mnoge još uvek neotkriveni biser.
Često šetam pokraj Drine, gledam reku kako teče, misli su mi odlutale, traže neko davno veče. Misli su mi odlukale, traže neko davno veče. Primo studena drugo pomena, kaži mi, kaži ti, kuda su nestali, kuda su pobegli, najveći moji sni. Primo studena, dugo golema, kaži mi, kaži ti, kuda su nestali, kuda su pobegli, najveći moji sni. Može da svedoči da sam ovde mlad i srećan, ja ljubio njene oči,
da sam ovde mlad i srećan, ja je ubio njene oči. Brino sude na dugo golema, kaži mi, kaži ti, kuda su ne znali, kuda su pobegli, na kleći naši sni. Brino sude na dugo golema, kaži mi, kaži ti, kuda su ne znali, kuda su pobegli, najveći moje sne.
I za kraj emisije jedna vest iz sveta.
Brazil je najveći proizvođač kafe na svetu. U zemlji postoji oko 200.000 plantaža kafe. Jedna od njih je Goibal, koja se nalazi u Borm Žardinu, 150 km severoistočno od Rio de Janeiro. Berba kafe na toj plantaži je završena. Bere se uglavnom pomoću mašina koje tresu bobice sa drveća. Listovi štapići odmah se uklanjaju sa zrna. Ona zrna koja se koriste za bolji kvalitet kafe dobijaju poseban tretman. Sortiraju se ručno. Uzgajivači kafe, porodica Ertal, koji proizvode kafu od 2016. godine, objašnjavaju kako se kafa prerađuje. Prvo se ostavi sva zelena kafa, zrna se zatim ostavljaju da sazru. Bobice obično budu oko 6 dana u buretu, a zatim se suše. Pre dalje obrade potrebno je da prođe oko 30 dana. Da bi zrna bila slađa, za fermentaciju se koriste velike metalne bačve. Na drugom kraju Brazila, u Rio de Janeiro, održavaju se popularni festivali kafe. Oni okupljaju proizvođače kafe i otvaraju nove specijalizovane kafiće za sve ljubitelje ovog napitka. Festival Rio Coffee održava se najmanje 4 puta godišnje. Vremenom je postao tradicija sa puno posetilaca, kako iz zemlje, tako i iz inostranstva. Patrick Portes je kvalifikovani ocenjivač kvaliteta kafe. On ocenjuje ukus, miris i kvalitet ocenama od 1 do 100. Njegova čula ukusa i mirisa su istančana. Specijalne kafe prže se do svetlije brown nijanse, dok su kafe niže kvaliteta obično tamnije. Specijalizovane vrste kafe šire se brzo i po svetu. U Brazilu za oko 30% godišnje većina ljudi još uvek ne zna za specijalne vrste. Jednom kada popijete specijalnu kafu, ne možete se vratiti tradicionalnoj kafi, kaže Portes. Prema Brazilskom udruženju industrije kafe, broj sertifikovanih brendova specijaliteta kafe dostigao je broj od 287 u 2002. godini. Dok se većina brazilske proizvodnje kafe izvozi, domaće tržište cveta sa novim brendovima specijalnih kafa. Iz godine u godinu sve ih je više.
Sa novim vestima, novim reportažama iz naših sela, sa naših polja, iz vinograda i voćnjaka, čekamo vas i iduće nedelje u isto vreme.